tiknoolajiyadda ayaa noqon karta sidii dhaqaaliyahanno badan aaminsan yihiin isha koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dal kasta waxaana isbeddelada kala gedisan ee tiknoolajiyadda ay qayb ka qaataan dalalka horumaray dhaqaalahooda dhaqaaliyahanna ayaa aaminsan in horumarinta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyaddu ay yihiin kuwo wada xiriira oo aan kala maarmayn waxaana heerka tiknoolajiyadda uu muhiim u yahay go'aaminta horumarinta dhaqaale ee dal kasta waa kan cabdinaasir ugaas cali waa falanqeeye dhaqaale oo degan magaalada shinaai ee waddanka indiya oo faahfaahin ka bixinaya xiriirka ka dhexeeya tiknoolajiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha
casrigan maanta la joogo ama sannadahan dambaba sida loo kala tiknoolajiyada casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misena loo kala dhaqaalo badan yahay tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax bannaan kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha tiknoolojiyadeeda marka loo barbardhigo dalalka ku yar yihiin warshadaha ama less industrialized nations alaaba dalalka horumaray waxay ku dadaaleen tayeynta iyo casriyeynta dhanka tiknoolojiyadda tusaale ahaan 10 dal ee ugu hodansan ama ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa haddana ku tartamaya dhanka tiknoolojiyadda waxaana usoo qaadan karnaa dalka Japan kaas oo horumar cilmiga sayniska scientific research badan ay sameeyeen haddii ay noqoto dhanka wax soo saarka qalabka electronicska gawaadhida robotska iyo waxyaabihii isgaarsiinta warbixin ay soo saareen 2017-kii ayaa waxay sheegeen in 1.1% ay kasoo saaraan wax soo saarka dalkooda uu ku salaysan yahay beeraha halka 3.1% uu ka yimaado dhanka warshadaha halka 1.67% uu ka yimaado dhanka adeega bulshada taas oo door libaax leh ka qaadanaysa tiknoolajiyadda halka dalka Maraykanka ka noqonay dalka ugu weyn ee haysta shirkadaha tiknoolajiyadda sida Google, Apple, Microsoft, Facebook iyo kuwo kale oo aad u badan
Axmed Abshir Xindube oo dhaqaaliyaha degan Calgary, Alberta, Canada ayaa waxa uu leeyahay sida ay dalalka ugu kala horumarsan yihiin dhinaca tiknoolajiyadda ayaa dhaqaalahoodana ugu kala horumarsan yahay
Jamal walaal sidaan wada ognahay tiknoolajiga iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan tiknoolajigu waa matoorka wada horumarka dhaqaalaha waddan kasta gobol kasta iyo magaalo kasta waxayna u sahlaysaa inay kor u qaado wax soo saarka waddan kasta iyadoo horseed ka noqonaysa in la soo saaro badeecado iyo adeegyo aada u caawiya in waddanku yareeyo saboolnimada korna u qaado wax soo saarka dhaqaalaha guud qarnigan maanta lagu jiro waddan kasta horumarkiisa dhaqaale wuxuu ku xiran yahay sida ay uga faa'iideystaan tiknoolajiyada cusub sidaa darteed waxaa hubaal ah waddan kasta waddanka uu ka tiknoolaji sareeya ayuu maanta dhaqaalihiisuna ka horumarsan yahay suurtagalna maaha inaan isbarbar dhigno wadamo dhaqaalahoodu liito tiknoolojigoodu ay aada u hoosaysay iyo wadamada tiknoolojigoodu horumartay tiknoolojigu waxay dhaqaalaha waddanka ku yeelan kartaa saameyn weyn oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris toos ah kordhinta iyo kobcinta wax soo saarka dhaqaalaha abuurka iyo sahlidda adeegyada dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay isbeddelka shaqaalaha iyo shaqooyinka sida ay u shaqeeyaan iyo hal abuurka ganacsiga iyo horumarkiisa waxyaabahaas oo dhan waxay aas u yihiin in ay waddankii dhaqaalihiisii uu hormaro iyadoo isbeddel uu ku dhacayo sidii loo shaqeynayay iyo sidii loo ganacsanayay iyo sidii adeega loo gaarsiinayay dadweynaha intaba waxaa kale oo dhaqaalaha aas u ah oo intaa dheer waddanku waa in la helaa wax la yidhaahdo dowlad wanaag ka laga hortagaa musuqmaasuqa iyo waxyaabaha la mid ah horumarinta aqoonta bulshada si loo helo dad xirfadlayaal ah oo tiknoolojiga ka shaqeeya iyo nabadgelyada oo aas u ah wax walba
iyadoo taa ay jirto ayaa waxaa la isweydiin karayaa haddii ay jiraan dalal dhaqaalahooda horumaray oo aan dhinaca tiknoolajiyadda wax shaqo ah ku lahayn balse dhaqaalahooda diiradda ku saaray arrimo kale waa kan cabdinaasir ugaas cali oo arrintan faahfaahin ka bixinaya
dabcan haa way jiraan dalal dhaqaalo badan ka sameeya wax kabaxsan tiknoolojiyada laf dhabarkooda dhaqaale uu ku tiirsan yahay hadba wuxuu dalku haysto ha noqoto dhanka khayraad dabiic ah marka economic sectors ka waxa loo kala qaybin karayaa meelo ka yimaadaan afar qayb baa la oran karayaa qaybta primary secondary tertiary and quaternary oo qaybta afraad primary waa darajada koowaad primary economic sector waa qaybta darajada koowaad ee dhaqaalaha taasoo alaabo ku saleysan waxyaabaha khayraadka dabiiciga ah ama raw materials ka ama waxyaabaha khayrin oo laga helo khayraadka dabiiciga sida natural resources ka kalluumeysiga dhuxul dhagaxda ama koolka tamarta oo tamar laga helo sida looxa birta beeraha shidaalka xoolaha macdanta kuwaas oo dhan secondary economic sector kana marka la yidhaahdo waxay weeyaan waxay ka imanaysaa wixii primariga ah oo la warshadeeyey ama loo bedelay waxyaabaha dadku isticmaali karaan ama warshadeyn oo afka qalaadna lagu yidhaahdo industrializing transformation of raw materials into goods waxyaabihi khayrinka oo loo bedelo wax dadku isticmaali karaan tusaale ahaan birta oo laga dhigo gaari suufka ama cudbiga oo laga sameeyo dhar looxa oo loo bedelo kuraas miisas iyo wixii lamid a saliida khayrin oo shidaal loo bedelo qaybta tertiary sector of economy waa adeeg bixin wadan walba wadanku ka adeeg bixin badan yahay oo dhanka adeeg bixintiisu ka sarreyso waa ku dhaqaale badan yahay dalka kale
haddii wadankaasu aanu jirin nidaam rasmi ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalyahanada qaar aaminsan yihiin inay dhibaato ku keeni karayso dhaqaalaha dalkaas sida uu arrintani faahfaahinayo axmed abshir xundubey
walaal waxaa kaleto jiraa dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa aas-aas u ah in wadanka laga helo dowlad wanaag in ay jirto dowlad wadanka dhaqaalihiisa si fiican u maamusha canshuurihiisa si fiican u maamusha ka hortagta musuqmaasuqa iyo waxisdabamariska horumarinta aqoonta bulshada iyo nabadgelyada oo aas-aas u ah arrimahaasuna waxay qayb ka yihiin horumarinta wadanka dhaqaalihiisa technologigu waxay kaloo hormud ka tahay horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada kordhinta wax soo saarka wadanka iyo dakhliga gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hormud ka ah horumarinta technologiga taas waxay suurtagal ka dhigaysaa in wadankii markuu wax soo saarkiisii bato in dhaqaalihii dakhligii dadka soo gelaya shaqaalaha uu bato in dowladdii ay awooddo inay canshuur ka hesho shaqaalaha iyo shirkadaha goonida loo leeyahay intaba taasoo u suurtagelinaysa inay adeegyadii ay dadka u qabanaysay ay u hesho si ay u maarayso
iyadoo ay jirto dhinaca horumarinta teknolojiyadda ayaa haddana dhaqaalyahanada qaarkood waxay aaminsan yihiin in furfurnaanta iyo siyaasadda dalkaasi ay sidoo kale door weyn ka ciyaari karayso in dhaqaalaha wadankaasi uu kore u kaco
dalalka soo koraya walba kama faa'iido horumarinta dhaqaalaha amaba lama helo equal benefits dal walba dalkuu ka furan yahay buu ka dhaqaalo sarreeyaa waxaa jira competition policy ama siyaasad tartaneed waa in waxaa hoos u dhigaya tartanka suuqa hoos u dhacaya tartanka suuqa ama waxaa imanaya inuu wadanku ka dhasho local monopoly power ama tal hal qof waxgalayo un bas waa meesha u jiro hal iibiye dalal badan baa isku dayay inay maalgelin ku sameeyaan dalalka soo koraya balse ay ku hungoobeen sida foreign direct investment sida maalgelin toos ay ku sameeyaan dalalka waxaa kaloo keeni karaya inay la tartami waayaan dalalka ka horumaray dhanka teknolojiyadda bad political institution ama dowlad xumo ama bad governance siyaasad xumada dowladda sida musuqmaasuqa kalitalisnimada waa waxa u horseedayo inay la tartami waayaan dalalka dhigooda sidoo kale si in la sameeyo ku furfurnaan ama fudayd dhanka ganacsiga in dowladdu ay abuuraan jawi ay dalku ku sameyn karaan ganacsi xor ah
isku soo wada duuba dhaqaalayahanada ayaa aaminsan in haddii wadanku aanay ka jirin siyaasad rasmi oo dhaqaalaha ku aadan inay adkaan karayso horumarinta dhaqaalaha dalkaas islamar ahaantaasina doorka ugu weyn ay tahay marka hore in la helo siyaasad hufan oo kor u qaadi karaysa horumarinta dhaqaale ee dal kasta